Hva det du egentlig skulle I det hvite huset I dag?
Nei, det var bare det at Melania skulle vise frem julepynten sin.
Og hvorfor dro du ikke?
Nei, det var litt så mange som ville inn og se på dette at det ble ikke plass til alle, så jeg fikk avslag.
Kjetil Hansen her som du kanskje har skjønt, Aftenpostens USA-korrespondent. Og selv om han ikke fikk sett Melania Trumps julepynt, så har det vært vanskeligere å unngå å legge merke til ektemannens oppussingsprosjekter I det hvite hus.
Ja, han veldig klar på en sånn extreme makeover home edition I det hvite hus akkurat nå. Og ganske nylig så viste han frem bilder av det nyrenoverte badet ved Lincolns soverommet. Det nå dekket nesten fullstendig I marmor. Og som Trump liker det, så da dusjarmaturet og kranene gulvlagt, og det lysekroner I taket. Og ja, søppelbøtten også forgylt.
Og det ikke bare badet han holder på å pusse opp?
Nei, det store prosjektet jo en ny ballsal for Det Hvite Hus.
You probably hear the beautiful sound of construction to the back. You hear that sound? Oh, that's music to my ears. I love that sound.
Som sikkert mange har fått med seg, så da Østfløyen blitt revet nå I høst. Og der skal det komme opp en ballsal på I hvert fall 9000 kvadratmeter. Til sammenligning så selve hovedbygningen på 5000 kvadratmeter. Og selv om Trump sier at den oppløsningen betalt av noen av hans rike venner og store selskaper I USA, så det ganske mange amerikanere som synes dette passer seg dårlig. De sliter med å få endene til å møtes. Prisene høye, helseforsikringen blir dyrere, og så driver Trump og snakker nesten daglig om hvordan prisene bare går ned og ned.
We have the greatest economy right now. A lot of people don't see that. Everybody knows that it's far less expensive under Trump than it was under sleepy Joe Biden.
Og dette en av grunnene til at demokraterna gleder seg til mellomvalget neste år. For mens flere misfornøyd med Trump, så har motstanderne begynt å drømme om et brakvalg. Men hvor bra går det egentlig for demokraterna? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det torsdag 4. desember, og jeg heter Karimette Hole. Kjetil, du skriver at nyoppussede bad og ballsaler noe av grunnen til at demokraterna nå har funnet frem popcornet?
Ja, for dette forsterker noe fra som skjedde I fjor, da Joe Biden bare snakket om hvor god økonomien var, mens prisene bare steg og steg. Det merket jo folk når de gikk I butikken. Og etter at demokraterna tappte valget I fjor, så konkluderte de med at dette var en av de store tabbene som de gikk. Og nå så lener de seg rolig tilbake I sofaen og ser på at Trump begår den samme brølleren.
Og dette ikke det eneste demokraterna godter seg over nå. For den siste tiden har flere ting gått deres vei. Kjetil, du har trukket frem noen lyspunkter for demokraterna. Og det føyer seg litt inn I dette med misnøyen med ballsaler og prisvekst. Trump blitt mindre populær?
Altså, nå har han jo sittet som president siden januar. Og de første 50 dagene så gikk han I pluss. Det vil si at et snitt av målinger viste at det var flere som mente han gjorde en god jobb enn det var som mente han gjorde en dårlig jobb. Men siden så har dette gått feil vei for Trump. Selv så sier han at han gjør det bedre på målingene enn noen gang. Men I snitt så det 43% som synes han gjør en god jobb. Og det lavere enn da Trumps parti gikk på en kjempesmell I kongressvalget I 2018.
Hva det folk misfornøyd med da?
Det jo da økonomien som den store saken. Akkurat som det var det I valgkampen I fjor, da Trump vant på denne saken. Og så man heller ikke fornøyd med hvordan han hanterer en del andre saker. Han fortsatt I pluss på innvandring og kriminalitet. Men ellers så ligger han ganske dårlig, ja. I utenrikspolitiske saker ikke folk fornøyd med hvordan han håndterer dette. Dette med Ukraina en sak hvor flertallet synes at USA burde opptre med støttene og ikke stille opp så mye bak Russland, da, kan du si. Og disse militære angrepene mot mistenkte narkotikasmuglere I havet I Karibien heller ikke særlig populære. Og mange frykter nok at dette rett og slett drap. Og ikke en del av en krig mot en utenlandsk fiende, slik som administrasjonen hevder der.
Samtidig det noen piler som peker oppover for demokraterna. I en undersøkelse fra Morrist Poll fikk deltakerne spørsmål om de ville stemt på en demokrat eller en republikaner hvis det var kongressvalg I dag. Og bare for å forklare det helt kort, så kongressvalg, eller mellomvalg som det ofte kalles, et valg som alltid skjer 2 år etter presidentvalget. Der velges alle de 435 representantene I representantenes hus, og omkring en tredjedel av senatorene I senatet. De har nemlig 6-årsperioder som rullerer. Og representantenes hus og senatet det som utgjør kongressen, som altså nasjonalforsamlingen og litt det samme som Stortinget I Norge. Og I denne nye undersøkelsen så leder demokratene med 14 prosentpoeng foran republikanerne. Så mye har de ikke ledet siden 2017. Det riktignok et helt år til mellomvalget, men den siste tiden har demokratene fått en smakebit på valgseire.
I november så var det en god del lokale valg og valg I delstatene. Og der tok demokratene flere store og viktige seire. De vant blant annet guvernørvalgene I Virginia og New Jersey med veldig god margin. Og de fikk flertall I en masse fylker der Trump vant I 2024. I Donald Trumps egen hjemby I New York så ble jo da Soran Mandami valgt til ordfører. Og han ikke bare demokrat, men kaller seg demokratisk sosialist. Han politisk plassert godt ut på venstresiden. Og de demokraterne de sier at I 2025 så har vi vunnet, eller presentert bedre enn man kunne vente, I 90% av alle valg som holdt.
Så det lover ganske godt for demokraterne før mellomvalget neste år?
Akkurat nå så ser det ganske lyst ut for dem. Og på toppen av dette så det jo vanlig at presidentens parti taper I mellomvalget.
Men demokraternes opptur ikke det eneste problemet til Trump. For nå har flere av hans egne begynt å vende seg mot ham. Kjetil, det også vært bråk I Trumps innerste krets den siste tiden. Hva det som har skjedd?
Det riktig. Den siste tiden så har det vært flere tegn til at Donald Trump ikke har det samme sterke grepet på sine lojale MAGA-tilhengere som han hadde før. Blant annet så gikk han på en smell da det var en avstemning om full åpenhet om papirene som finansmannen og overgriperen Jeffrey Epstein hadde etterlatt seg. Donald Trump satset jo på å holde disse hemmelige, men det lyktes han ikke med. Da kom han I kraftig konflikt med en av sine mest lojale kongressmedlemmer, Marjorie Taylor Greene fra Georgia, hun kjent som MTG. Så han har etterpå kalt henne en forræder, og hun trekker seg fra kongressen dette året for tiden. Det betyr at et hårfint flertall der blir enda litt tynnere, og det går noen rykter om at flere kongressmedlemmer, republikanere, tenker på å kanskje gjøre det samme. De føler seg ganske dårlig behandlet av dette hvite hus, og presset til standpunkter som de egentlig ikke liker, og de føler at de ikke får lov til æren for noe som helst. Så dette kan bli ganske dårlig for Donald Trump I neste år hvis det skjer.
Men hvorfor begynner det å slå sprekker I Trumps marmorvegger nå?
Det spesielt tre ting som indikerer at det nå større motstand mot Trump enn det som kanskje har vært.
Kristina Pletten, som du hører her, tidligere USA-korrespondent I Aftenposten, og nå hun kommentator. Det betyr at hun analyserer ting som skjer og kommer med sine tolkninger og meninger om det.
For det første så kan vi se at han blir mer motarbeidet av representantene I kongressen. Altså det flere som motsier han offentlig og gjør også motstand internt I prosessene I kongressen. Nummer to så ser vi at konflikter internt I regjeringen bobler til overflaten. Vi har for eksempel sett det nå med fredsprosessen I Ukraina, der utenriksminister Marco Rubio tydelig tar et annet standpunkt enn det vicepresident J.D. Vance og forhandlerne Witkoff og Kushner gjorde. Og nummer tre så ser vi at det begynner å lekke ut informasjon. Det kommer lekkasjer I amerikanske medier. Dette var det masse av I Trumps første periode, men det har vært mye mindre av det I den første delen nå av hans andre periode. Men nå begynner folk å snakke med journalister, som et sånn typisk sykdomstegn for en administrasjon.
Og det tar oss tilbake til demokratene. For mens Trump møter motstand, så har de klatret på meningsmålinger. Men hvor bra går det egentlig med dem?
Altså, demokraterne har jo mange dype og omfattende problemer, og de har de fortsatt. De har levd med en voldsom splittelse internt i partiet lenger enn republikanerne på sett og vis. De har hatt denne Bernie Sanders-fløyen, altså på ytre venstre, da, som har vært veldig sterk, og som er voksne, som er veldig godt organisert. Og så har de mer moderate demokraterne, som har dominert i de mer tradisjonelle forene, særlig i kongressen, da. Men det har vært egentlig ganske store konflikter, og de er på ingen måte over. Det er en kamp nå om partiets fremtid og partiets sjel.
Men nå har de jo tatt flere ganske store seire i lokalvalgene den siste tiden. Har de på en måte fått en slags boost?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det var veldig viktig for de at de fikk disse seirene. Så jeg tror det har hatt en veldig viktig psykologisk effekt for demokraterne. Det at de fokuserte veldig på levekår, på priser, på det å kunne ha råd til å kjøpe mat og betale husleien og så videre. Og det ga de gjennomslag. Så de har fått en pekepinn på hvordan de kan slåss om velgerne fremover mot mellomvalget til neste år. For demokraterne tror jeg det har vært veldig viktig at de endelig slipper til nye generasjoner. Særlig i kongressen, men også i det nasjonale bildet, så har en del superveteraner satt og klamret seg til makten helt utrolig lenge. Nancy Pelosi, som endelig sa at nå ville hun pensjonere seg når hennes periode er over. Hun er jo midt i 80-årene nå. Men det vi så i disse valgene i november var jo at yngre demokrater, altså da mener jeg folk under 50, faktisk vant valg og begynner å profilere seg og begynner å ta plass i partiet.
Akkurat nå har demokratene en ganske solid ledelse på enkelte målinger over hvem amerikanerne sier de vil stemme på i mellomvalget. Så hva kan skje hvis de vinner?
Hvis de vinner mellomvalget neste år, så betyr jo det at de tar tilbake kontrollen i kongressen. Og hvis de gjør det, så kan de begynne å kjøre granskninger. De kan kreve at regjeringen og regjeringsmedlemmene kommer inn og vitner, at de overleverer informasjon, så de kan begynne å på en måte kontrollere og påvirke prosesser i regjeringen. De kan også stanse presidenten på mange andre måter. Blant annet så er det jo egentlig kongressen som skal inn og godkjenne mange ting som har med både innenriks- og utenrikspolitikk å gjøre. Så de kan holde Trump i ørene på en annen måte enn det kongressen har gjort så langt. Det aller skumleste for Trump er jo at de kan stille ham for riksrett en gang til. Han har jo allerede vært stille for riksrett to ganger, klarte seg igjennom begge de to prosessene, men jeg tror det er ganske sannsynlig at demokraterne, hvis de tar kontroll over representantens hus, vil prøve å gjøre det en gang til. Og da kan de, det er en form for rettssak, ikke sant, der presidenten vil bli anklaget for å ha brutt loven eller å ha på en eller annen måte misligholdt embedet sitt. Og hvis han blir dømt der, så kan han til slutt bli avsatt som president.
Det at Trump møter mer motstand og at demokratene har fått en oppsving, kan også handle om en annen ting. Et fenomen Christina har sett før.
Jeg tror jo for oss som har fulgt amerikansk politikk en stund, så er det faktisk ganske naturlig. Det har skjedd mange ganger at det ene eller det andre partiet har ligget med brukket rygg. Man føler at politikken bare trekker i en retning eller i en annen retning, men det snur alltid. Og det tror jeg det vil gjøre denne gangen også. Det kommer nye generasjoner til, det kommer nye ideer til, og folk er ikke så solgt inn i denne Trump-dominerte verden at de ikke kan velge noe annet ved neste korsvei. Så kanskje det vi ser nå er begynnelsen på en sånn skifte, et slags stemningsskifte eller paradigmeskifte der pendelen også begynner å snu. Og kanskje Trumps glansperiode begynner å falme litt.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var USA-korrespondent Kjetil Hansen og kommentator Kristina Pletten som forklarte deg om lyspunktene for demokratene. Denne episoden laget av produsentene Olav Eggesvik og Tale Donald Rove og meg, Karimette Hole. Resten av forklart Jonas Brenna, Helle Årnes, Iris Raknes Aksdal og Mina Hauge Nærland. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Du har hørt lyd fra AP, CNN og Al Jazeera.
Denne uken så snakker vi litt om et møte i Det Hvite Hus hvor Trump har rakket ned på både den ene og den andre, men det var en person han lot være i fred.
Ja, forsvarsminister Pete Hegseth har fortsatt jobb, men vi lever i håp, i hvert fall jeg, om at kanskje det ikke varer så veldig lenge.
Og jeg har med en liten julehelsing til Melania Trump.
Hør på Aftenpodden USA med Kristina Pletten, Rakel Haugenstrand og meg, Kristoffer Rønneberg, i Podmy og i Aftenposten-appen.